es bērnu slimnīcas ārstu vārdā tiešām vēlētos vecāks aicināt būt ļoti, ļoti uzmanīgiem šogad pret saviem bērniem. Tad mēs aicinām vecāks tiešām šobrīd rūpīgi izvēlēties peldvietas, lai tās būtu drošas. Un tiešām bērnus līdz 3 gadu vecumam labāk atpeldēt vannā vai dušā, nevis kādā piemājas dīķī, karjerā vai jūras lāmās, kur ūdens temperatūra jā, šobrīd ir ļoti silta, bet diemžēl šī siltā ūdens temperatūra līdz nes arī papildus riskus inficēties. Tāpat ir daudz rūpīgāk nekā parasti jāizvēlās arī droša pārtika. Un jāmazgā tajā skaitā arī augļi un dārziņi, turklāt viņi tekoši tīra krāna ūdeni. Diemžēl pie mums ir nonākuši vairāki bērni ar tiešām nopietnām infekcijas slimībām, jo šie augļi, piemēram, arbūs vai ķirši, kuras mēs asaras laikā baudām ļoti daudz, ir mazgāti tajā pašā dīķī, bet nevis tīrā ūdenī. Ja? Un pat par sevi saprotams, ka mums ir rūpīgi jāievēro higiēnas noteikumi, jāmazgā rokas un jāsarga bērnus no saules un karstuma, īpaši mazus bērnus, viņi nevar uzturēties saulē tikpat ilgi, cik mēs pieaugušie, tāpēc tiešām lūdzam tam rūpīgi sekot līdzi